Вие сте со SBS на Македонски.
SBS, a world of difference. You're with SBS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SBS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им оддава признание на традиционалните собственици на земјата, народот Воранджери Вајворанг, припадниците на нацијата Кулин и нивните минати и сегашни старешини. Добар ден, денес четврток, 25 април 2024 година, со вас ке биде Васе Коцев. А со собирање на толпи луѓе на службите пред Изгрејсонце, Австралија го одбележува денот на Анзак, за да им се оддаде почит на паднатите борци. Поопширно за тоа во вестите. А во вториот круг од председателските избори во Македонија одат Гордана Силјановска-Давкова од ВМРО-ДПМНЕ и актуелниот председател Стево Пендаровски. Поопширно за првиот круг од предвремените избори во редовниот извештај од Македонија. И по извештајот ќе останеме со председателските избори, но со краток историјат и подсетување на сите досегашни председателски избори и избрани председатели. Кон крајот на програмата и разговор со Снежана Джамбазова Попордановска за низината најнова книга «Клучот на трајната љубов». Останете со нас, продолжуваме со најновите вести и колешката Маргарита Василева.
Во овој билтен толпи луѓе на службите пред Изгрејсонце на денот на Анзак за да им одадат почит на паднатите борци. Гордана Селјановска-Давкова со двојна предност пред Стево Пендаровски во првиот круг на председателските избори во Македонија. Обединетите нации повика на независна истрага за масовните гробници пронајдени во близина на две болници во Газа. И во AFL, Есендон и Колингвуд на денот на Анзак се подготвуваат да си ги одмерат силите. Слушајте не. Премиерот Антони Албанезе се обрати пред толпата луѓе за време на службата во Зори во Папуа Нова Гвинеја, велики дека австралиците никогаш нема да ја заборават поддршката на народот на Папуа Нова Гвинеја за време на Втората светска војна. Антони Албанезе го одбележа денот на Анзак по завршување на дводневното одење од 16 километри по патеката Кокода со премиерот на Папуа Нова Гвинеја Джеймс Марапе. Господинот Албанезе зборуваше во близина на селото Исурава, местото на интензивни 6-дневни борби на австралиската и папуанската пешадија против јапонските војници кои се обидуваа да го заземат главниот град на Папуа Нова Гвинеја, Порт Мозби. 625 австралици загинаа на патеката Кокода, 99 од нив паднаа во битката кај Исурава, а уште 911 беа ранети. Господинот Албанезе рече дека се сеќаваме и оддаваме почит кон секој од нив ова утро.
We gather today on ground made hallowed by Australian sacrifice, where we now have the privilege of joining together in peace and liberty. Australian soldiers fought to hold back a relentless enemy. 625 Australians were killed on the Kokoda track. Of those, 99 fell in the Battle of Isuraba and 111 more were wounded. And we remember and honour each of them this morning.
Повеќе од 32.000 луѓе се собраа на австралискиот воен споменик за службата во Зори на денот Анзак. Мат Андерсон, директор на австралискиот воен споменик, изјави за SBS дека денот на Анзак е континуирана нишка од 1915 година до денес како стандард кон кој продолжуваат да се стремат сите млади мажи и жени на денешните австралиски одбранбени сили.
And if you go all the way back to when the Australian War Memorial was opened in 1941, the then Governor-General, Lord Gowrie, said that when people leave the Australian War Memorial, they should utter never again. And hopefully that's also the case on Anzac Day. We honour all those who have served, but we rededicate ourselves to the pursuit of peace.
Австралици од сите сфери на животот се собраа во предградија на Алис Спрингс за да одадат почит кон загинатите војници на Австралија. Церемонијата започна со традиционален пукот од огнено оружје, пошто следеше службата во зора пред да се раздени крај воениот споменик. Постарата припадничка на народите Аренте и Анмаджере, Пат Додс, беше меѓу присутните за да му одаде почит на незиниот татко, кој служил во австралиските одбранбени сили во 1940-тите. Таа за ABC изјави дека тој во тоа време не бил препознаен како австралиски државјанин, како и многу други од Алис Спрингс кои служеле. Таа доаѓаше секоја година со незиниот татко за да го одбележи денот на Анзак.
He used to take me and he used to march in the street and go up Anzac Hill. A lot of the fellas were from Alice Springs, yeah, and Northern Territory. And they didn't have any rights, but they went and did it.
Во Бризбен толпата луѓе се собра на службата која започна утрово во 4 часот и 28 минути во светилиштето на сеќавањето на плоштадот Анзак. Иен и Дин служеле заедно пред 30 години во Папуа Нова Гвинеја и повторно се поврзале на Фейсбук пред неколку години. Тие за каналот 9 изјавеа дека е прекрасно што по толку години се нашле повторно.
We served on Operation Lagoon back in 1994, and we finally met up in 2000 at COVID on Facebook. We searched each other out and found each other, and today's the first day we've met in flesh.
Илјадници луѓе се собраа и во Сиднеј на службата во Зори на Мартин Плейс, пошто уследи парада по улицата Елизабет до улицата Ливерпул. Водителот Гарет Макрей ја отвори церемонијата на службата во Сиднеј во чест на загинатите војници од Првата светска војна, позната како Големата војна од 1914 до 1918, за која рече дека представува најголема загуба на животи и најголем број жртви во историјата на Австралија.
World War endured from 4 August 1914 until 11 November 1918. It represents the greatest loss of life and the greatest number of casualties in Australia's history. This year, it has been 110 years since the start of the Great War. We have not, nor will we ever forget those who served and died. The First World War was the crucible in which our nation was forged.
Полицијата ги уверува австралиците кои го одбележуваат денот на Анзак дека не треба да бидат вознемирени бидејќи полицијата очекува нови апсења на членови на насилна екстремистичка група. Полицијата за борба против тероризмот вчера уапси 7 наводно членови на религиозно мотивирана насилна екстремистичка група по наводното пробудување на свештеник во Уейкли во западниот дел на Сиднеј од страна на тинејџер во напад инспириран од терор. Тинејџерите на возраст од 15 до 17 години биле внимателно следени од антитерористичката полиција откако 16 годишно момче го изврши нападот со нож врз асирискиот бискуп Мари Емануел и свештеникот Исак Ројејл за време на црковната служба, што се емитуваше во живо на 15. април. Други 5 лица и помагали на полицијата во незината истрага. Криси Барет, заменик комесарка на федералната полиција, истакна дека апсењата во средата и сите понатамошни апсења не се поврзани со комеморациите на денот на Анзак или со некој верски празник. Изборите во Македонија вчера поминаа во мирна и демократска атмосфера со помали прекршувања на изборните правила. Во вториот круг од председателските избори одат Гордана Селјановска, кандидатот на ВМРО-ДПМН и актуелниот председател, кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Селјановска-Давкова има 317.646 гласови, што е двојно повеќе од кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски 157.585 гласови, по преброени близу 89% од бројот на излезени гласачи, според првичните неофицијални резултати на Државната изборна комисија од првиот круг на председателските избори. Вториот круг на председателските избори ќе се одржи на 8 мај, кога граѓаните ќе гласаат паралелно и на парламентарните избори. Обединетите нации повика на независна истрага за масовните гробници кои беа пронајдени во близина на двете големи болници во Газа. Шефот за човекови права на Обединетите нации, Фолкер Тирк, изјави дека е ужаснат од нивото на уништување во медицинскиот центар Шифа во градот Газа и болницата Насер во Кан Јунис, каде што беа пронајдени масовните гробници. Израелските одбранбени сили рекоа дека треба да ги ексхумираат телата што предходно ги закопале палестинците за да бараат какви било останки на заложници земени од Хамас за време на рациите на 7 октомври. Равина Шамдасани, портпарулка на Високиот комесар за човекови права на Обединетите нации, вели дека според меѓународното право, болниците имаат право на посебна заштита за време на војна.
Given the prevailing climate of impunity, this should include international investigators. Hospitals are entitled to very special protection under international humanitarian law. And let's be clear, the intentional killing of civilians, detainees and others who are hors de combat is a war crime.
Гневни израелци излегоа на улиците на Ерусалим за да побараат итно ослободување на заложниците што ги држи Хамас во Газа, откако групата објави видео на кое се гледа заложникот Херш Голдберг Полин во заробеништво. Демонстрантите запалија огнови и ги кренаа рацете, обоени во црвено, додека извикува «Вратете ги сите дома». Полицијата се пресмета со демонстрантите и приведе некој од нив. Демонстрантот Хилел ги повика одговорните да действуваат.
We came out today to call for the immediate release of all hostages, even in the name of not continuing this awful, horrible war that has killed the hostages up till now. And we hope that our message will be heard by the people who are responsible.
Полицијата исто така го придружуваше израелскиот министер за национална безбедност Итамар Бегвир до неговиот автомобил низ толпата демонстранти кои скандираа. Додека Есендон и Колингвуд се подготвуваат за традиционалниот надпрвар на денот на Анзак, младиот Хави Харисон на Колингвуд ќе го одигра својот прв надпрвар оваа сезона. Во меѓувреме, враќањето на Питер Райт од суспензија е единствената промена за Есендон Бомерс, што значи ќе имаат висина во предната линија. Откако тренерот на Колингвуд, Крейг Макрей, не размислуваше за какви било промени во тимот што го уништи Порт Аделаид в минатиот викенд, тие го именува Харисон како петтиот надпревар во неговата кариера и го изоставија Райф Макинес. Колингвуд освоија 7 од последните 10 пресметки против Есендон на денот на Анзак. И од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,60 евра, за 0,64 американски долари и за 37 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 57,23 македонски денари, а еврото за 61,10 македонски денари. И времето за утре, за Перт, расчистување на облачноста 27, Аделаид облачно 19, за Мелбурн слаби повремени врнежи 16, Хобарт делумно облачно 18. 18 и претежно сончево за Камбера, а за Сиднеј претежно сончево 22. Брисбен делумно облачно 25, во Дарвин претежно сончево 35 степени, а за Алис Спрингс сончево 22.
На програмата на Македонски јазик, Незбес Радио, ги слушавте најновите вести со колешката Маргарита Василева, кои ќе можете ги најдете подоцна во текот на денот на нашата веб страница sbs.com.au/Macedonian, но и на Facebook страницата SBS Macedonian. Секако, тамо ќе ги најдете и останатите прилози, а меѓу нив и денешниот извештај од Македонија, но кој имате можност да го слушнете после првиот блок маркетинг. Со вас почитувани до крајот на програмата останува Васе Коцев.
Ода на сеќавањето е поема што вообичаено се рецитира за време на службите на денот на Анзак, за сеќавање на жртвите во војна. Еве ја одата на македонски. Тие нема да стареат, како што стареме ние кои останавме. Староста нема да ги измори, ниту годините да ги осудат. Но зајди сонце и наутро ќе ги паметиме.
Слушате SBS радио, програма на македонски јазик. Денес со вас е Васе Коцев. Следува извештајот од Македонија, подготвен од нашиот соработник Милчо Јовановски, кој информира за првиот круг од председателските избори во Македонија. А во вториот круг од председателските избори одат Гордана Силјановска, кандидатот на ВМРО ДПМН и актуелниот председател, кандидатот на СДСМ, Стево Пендаровски. Во извештајот стои дека и вчера изборите во Македонија поминале во мирна и демократска атмосфера со помали прекршување на изборните правила. Поопширно за вчерашниот ден, за текот на гласањето, резултатите од извештајот кој ќе повторам го подготви нашиот соработник Милчо Јовановски.
Во вториот круг од председателските избори во Македонија одат Гордана Силјановска, кандидатот на ВМРО ДПМН и актуелниот председател, кандидатот на СДСМ, Стево Пендаровски. Вчера изборите во Македонија поминаа во мирна и демократска атмосфера со помали прекршување на изборните правила. Кандидатката на ВМРО ДПМН Гордана Силјановска Давкова освои 317.646 гласови, што е двојно повеќе од кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски, кој освои 157.585 гласови. По преброени близу 89% од бројот на излезени гласачи, поред првичните неофицијални резултати на Државната изборна комисија од првиот круг на председателските избори. Кандидатот на ГРОМ Стефче Акимовски има 7352 гласови, кандидатот на ДУИ Бујар Османи 107523 гласови, кандидатката на Левица Билјана Ванковска Цветковска освои 35260 гласови, а кандидатот на албанската опозиција Арбен Таравари има 75747 гласови и кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски освои 68760 гласови. На првиот круг од председателските избори право на глас има 1.814.317 гласачи, кои гласаа на вкупно 3.480 изборни места. Горда сум на мнозинството граѓани и не само на оние што гласаа за мене, а особено на членството на ВМРО-ДПМН, затоа што така го запознав народот, а и народот ме запозна мене, кажа кандидатката на ВМРО-ДПМН Гордана Силјановска Давкова во првото обраќање по завршувањето на гласање во првиот круг од председателските избори.
Овој резултат е неверојатно инспиративен за мене. Немам зборови со кои можам да ја изразам благодарноста. На пати дури се срамам, зар е можно толку многу луѓе вака да реагираат. Не мислам дека сум посебна во многу работи, само знам дека она што ќе го ветам, ќе го остварам и тоа на мој начин.
Актуелниот председател Стево Пендаровски, кандидат на СДСМ на председателските избори, кажа дека не очекувал олкава разлика во првиот круг, но најави дека нема предавање во вториот круг. Тој кажа дека денешните бројки се должат на тоа што имало 7 кандидати за председател. Од утре е нов ден, тргнуваме од нула. Длабоко верувам во мојот концепт и од утре ќе продолжам да го промовирам, рече Пендаровски.
Една значително поголема бројка од граѓаните да го препознаат концептот кој го промовира во изминатиот период и за кој македонската јавност е добро запознаена. Значи, демократска просперитетна држава дел од евроатланските интеграции, рамноправна со сите други и внатре се разбира одржување на таа витална оска на која почива македонската безбедност, стабилност и просперитет меѓу етничките односи. Нема да барам никаков договор со ниту еден политички субјект, ниту со еден кандидат од овие што не продолжува вториот круг, за така нареченото механичко префрлање на гласовите, затоа што тоа е концепт кој е потпуно туѓ на моето политичко верување. Никогаш не сум го правил тоа, ниту ќе го правам се, а никакви задкулисни договори, ниту во 14-та, ниту во 2019-та, не сум правил такви договори со ниту еден политички лидер, со ниту една политичка партија, за да mehanički prezemam glasovi od bilo koje etnička zajednica ili ne znam, od bilo koja opština, od bilo koja socijalna grupa ili kategorija.
Podavam raka kon site i ja baram vaša da podrška. Zajedno ke sme posilni i ke napravime mnogo poveke. Nema dim ospeta kon bilo koji. Тоа никогаш не било моја цел, ниту ке водам таква политика. Ги почитувам вашите уверувања и никој не смее да се плаши, освен тие што се огрешиле кон законите. Е тие ке одговара до последниот, рече лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Митковски. Но тој најави и можна понуда за коалиција со албанската опозиција во земјава, вреди на Таравари.
Албанската опозиција со господинот Арбен Таравари му честитав на резултатот и му посакав успешни парламентарни избори и на влада во Македонија. Македонија ќе ги мобилизира сите капацитети. Најквалитетните македонци, албанци, турци, роми, срби, власи и бошњаци. Ова е ваша земја. Заедничка земја. Време е да си ја вратите во ваши раце и да испишеме заедно на нова историја со која што сите заедно ќе се гордееме. Во вториот круг да не дозволиме Дуи да успее во намерите да направи нешто кое што никој од нас не го сака, а тоа е направи добар резултат.
Но кандидатот за председател на Дружената албанска опозиција вреди Арбен Таравари на прес изјави дека во сите изборни единици каде доминираат албанците, разликата е 3-4 илјади гласови. Во врска со разликата во полза на Бујар Османи, наспроти нивниот председателски кандидат Арбен Таравари, рече дека немаат одлучено на кого ќе му дадат поддршка во вториот круг. Билјалка Сами, еден од лидерите на Вреди, рече дека вчерашните избори се знак дека коалицијата на 8 мај ќе ја победи Дуи. Ова е тежок удар за европската перспектива, но не е дотна се смени правецот, порача синоќа на пресконференција лидерот на СДСМ Димитар Ковачевски.
Мора да ги оставиме на страна сите несогласувања, бидејќи тука ние зборуваме за едината на земјата и ако ја пропуштиме шансата, овој пат ќе треба далеку повеќе време да ја вратиме земјата на вистинскиот пат. Знам дека многу наши поддржувачи се разочарани, но сега не е време за откажување. Имаме уште 2 недели, јас ќе бидам на терен, секој ден со вас, сите тука кои се до мене, ќе бидат на терен секој ден и ќе работиме за да ја добиеме поддршката за Европска Македонија. Ние нема да се откажеме и нема да ги наведнеме главите. Ќе продолжиме да се бориме, се додека не победиме.
Председател на движењето Знам Максим Димитриевски изрази голема благодарност до сите граѓани на Македонија за гласањето на председателските избори.
Дека денеска Знам заедно со сите своји поддржувачи и испишува новата политичка историја на македонската политичка сцена. Или, можам да потврдам дека се роди третата политичка сила во македонскиот политички блок во државата која што имаме намера во следниот период дополнително да ја потврдиме и надоградиме со цел еден ден граѓаните да имаат можност да бираат нешто ново.
Председателскиот кандидат на коалицијата Храбро за Македонија, предбодена од Гром, Тевче Акимовски, оцени дека земјата покажала дека може да направи мирни и достоинствени избори, но упати критика за гласањето во диаспората, бидејќи рече дека граѓаните имале проблем да излезат од работа.
Исто така упатувам критика за гласањето во диаспората, бидејќи се работи за работен ден. Јасно е дека луѓето треба да остават работа за да идат да гласат. Јас со оние луѓе што контактирав од диаспората ми велат нема, не можеме да им објасниме на нашите работодавачи, на нашите колеги сметаат дека ги лажеме, да им кажеш дека треба да останеш од работа за да идеш да гласаш, затоа што во нашите земји се одвива онлайн.
Шепот на изборниот штаб на Дуи Арбор Адеми оцени дека имало слободни избори кои се одржале во демократски дух и компетитивна атмосфера.
Секако сакаме да им се заблагодариме на сите граѓани кои гласа за нашиот кандидат, доктор Бујар Османи. Со тоа го доверија својот глас и за Европскиот фронт. Сакаме да знаете дека вашата волја е запишана и таа ќе биде дел од идните политики на Република Северна Македонија. Тоа е важно за тоа што е тоа суштината на демократијата. Граѓаните да одлучуваат за себе. Граѓаните да одлучуваат за својата иднина и нивната волја да се почитува. Денес граѓаните го кажаа својот збор, а на нас е да ја преточиме таа волја во акција.
Дека изборниот ден поминал мирно во фери демократска атмосфера, со некои помали проблеми на изборните места, осенија и од изборниот штаб на кандидатот за председател на Левица, Билјана Ванковска, а таа рече:
Ова е малку необична ситуација, затоа што ние на универзитет, кога сме подложени на избор, излегуваме надвор од просторијата и коректно е да не гласаме за себе. Меѓутоа, ова е друг тип на битка, ова е политичка битка во која всушност со чинот на гласање ја изразувам и собствената убеденост во тоа што го говорам, во тоа што го понудив и се надевам дека голем број граѓани ќе го направат овој чекор да дојдат до гласачките места. Мислам дека е тоа првиот и најважен чекор. А каков избор ќе направат, ќе видиме вечер.
Изборниот процес помина без пречки и по големи инциденти, оцени МВР. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски на преси информираше дека во текот на денот биле евидентирани вкупно 12 случаи на фотографирање на гласачко ливче. Многу рече и следново.
На ниво на целата држава евидентирани се 12 случаи на фотографирање на гласачко ливче, 2 случаи на кинење на гласачко ливче, 6 пријави за нудење на подкуп и 15 пријави за агитирање. На подрачје на СВР Скопје, во врска со пријавата за испукана димна бомба, од страна на тимот на антитероризам, извршена е проверка, подигната е направата и објектот е предаден на председателот на избирачкиот одбор. Врз основа на предходно поднесени пријави од страна на МВР, констатирани се 6 прекршоци по член 190 од изборниот законник, а ќе бидат поднесени и 2 кривични пријави, и тоа една за кривично дело повреда на тајност на гласањето по член 163 од КЗ и една за повреда на избирачко право, предвидено и казниво согласно член 159 од КЗ.
До затворањето на избирачките места на електронската адреса на јавното обвинителство не пристигнала ниту една пријава за кривично дело поврзано со изборите. Председателските избори во Македонија ги следеа вкупно 1601 набљудувач, од кои 915 домашни и 544 меѓународни набљудувачи, како и 58 странски новинари.
Слушате СБС радио, програма на македонски јазик. Јас сум Васе Коцев. Како и што најавив пред паузата, следува еден прилог, односно еден разговор со колешката Маргарита Василева, со која се обидовме да дадеме малку еден краток осврт на досегашните председателски избори, кои што се одржаа 6 поред, овие актуелни, кои што се одржаа вчера првиот круг, се 7 поред, а досега Македонија имаше и 5 председатели. Во првиот дел од овој прилог ќе слушнете за тоа какви се пропозициите кои има право да се кандидира, малку околу правните аспекти, а подоцна и ќе имате можност да слушнете и за првиот председател Киро Григоров. Да слушнеме.
Васе, во тек се седмите поред председателски избори во Македонија и што току заврши првиот круг. За почеток од разговорот, колку кандидати има потврдено за председателското место и дали се познати првичните резултати?
Да, Маргарита, заврши првиот круг од председателските избори во Македонија и според првичните се уште неофицијални резултати во вториот круг од председателските избори одат Гордана Силјановска Давкова, кандидатот на ВМРО ДПМНЕ и актуелниот председател, кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски. Инако изборите, само да кажеме, веројатно и слушателите слушна и во нашата програма и во медиумите информирани, поминале во мирна и демократска атмосфера со помали прекршувања на изборните правила. Инако, кандидатката на ВМРО ДПМНЕ Гордана Силјановска Давкова има освоено 317.646 гласови, што е двојно повеќе од кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски со 157.585 гласови по преброени близу 90% од бројот на излезени гласа, че и затоа велиме дека тоа се први неофицијални резултати од Државната изборна комисија од првиот круг на председателските избори. Инако, новије седми поред председателски избори учествува 7 кандидати. Е сега кандидатот на Гром Стефчо Јакимовски освои 7352 гласа, кандидатот на Дуи Бујар Османи 107523 гласови, кандидатката на Левица Билјана Ванковска Цветковска има освоено 35260 гласови, а кандидатот на албанската опозиција Арбен Таравари има 75747 гласови, додека кандидатот на ЗНАМ Максим Димитриевски освоил 68760 гласови. Инако, само да додадам дека на првиот круг од председателските избори право на глас има 1.814.317 гласачи, кои гласаа на вкупно 3.480 изборни места. Значи, во вториот круг од председателските избори одат Гордана Силјановска-Давкова, кандидатот на ВМРО-ДПМН и коалицијата, и актуелниот председател, кандидатот на СДСМ Стево Пендаровски.
Што вели изборниот систем, кој се може да се кандидира и како се избира председател на државата?
Е, сега, сосема накратко, тоа е малко подолга процедура. Согласно изборниот законник, избор на председател на Република Македонија се врши на територијата на Македонија и во дипломатско-конзуларните представништва на Република Македонија во Европа и Африка, во Северна и Јужна Америка, Австралија, Азија, кои се како една изборна единица според мнозинскиот модел. Е, сега, согласно уставот, председателот се избира за време од 5 години и истото лице може да биде избрано најмногу 2 пати. Председателот мора да биде државјанин на Република Македонија и да има наполнето 40 години. Кандидатот за председател на државата може да предложат најмалку 10.000 избирачи со собирање на подписи или пак со подписи, односно предлагање од најмалку 30 пратеници. Интересно е тоа што за председател, според законот, се вели дека ќе биде избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список. Ако во првиот круг ниту еден кандидат не го добил потребното мнозинство гласови, е тогаш се оди во втор круг на гласање и тогаш се гласа за двајца кандидати кои во првиот круг добиле најмногу гласови. Во вториот круг на гласање, кој, знаете, се одржува во рок од 14 дена, патем да спомнам дека и сега вториот круг од актуелните председателски избори ќе се одржи на 8 мај и заедно се поклупуваат со парламентарните избори. За председател се смета избран кандидатот кој добил мнозинство гласови од избирачите кои гласале, доколку гласале 40% од избирачите. Доколку и во вториот круг на гласање ниту еден кандидат не го добил потребното мнозинство гласови, се повторува целата изборна постапка. Кандидатот за председател може да победи и во првиот круг, меѓутоа, доколку освои 50% од гласовите на сите регистрирани гласачи во избирачкиот список и плюс еден глас.
Вас се сега да ги подсетиме слушателите колку председатели до сега имала Македонија?
Под независноста на Република Македонија, па до сега Македонија имала 5 председатели. Да подсетим, првиот председател Киро Глигоров и поранешниот председател Ѓорги Иванов. Председателската функција вршија во 2 мандата, а по еден мандат има покојниот председател Борис Трајковски, кој загина трагично авионска несреќа на 26 февруари 2004 година. А потоа председателската функција според уставот привремено ја вршеше председателот на Собранието на Република Македонија Лјупчо Јордановски, а потоа за председател беше избран Бранко Црвенковски. Подосна рекохме веќе дека и Ѓорги Иванов во 2 мандати ја вршеше председателската функција и секако актуелниот председател Стево Пендаровски.
Првиот избор на председател во Независна Македонија, наместо на непосредни избори, е избран во Собранието. Се работи за првиот председател Киро Глигоров.
Да, а родениот штипенец Киро Глигоров за председател беше избран во Собранието на 27 јануари 1991 година. За Григоров тогаш во собранието гласа 114 од присутните 119 пратеници. Втор пат поред Киро Григоров беше избран за председател во 1994 година, но сега на непосредни председателски избори одржани во октомври месец.
Покрај Григоров, дали имаше и други кандидати?
Сега, новија втори непосредни избори е нормално дека имаше и други кандидати. Против кандидат на Григоров беше познатиот, но сега веќе покоен, драмски режисер Љубиша Ѓоргиевски. Киро Григоров успеа да освои 715.087 гласа или 52,4% од гласовите на вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список, додека неговиот против кандидат Љубиша Ѓоргиевски собра 21,60%, односно 197.109 гласачи гласа за него.
Што е карактеристично за председателствувањето на Киро Григоров, Васе?
Па, за председателствувањето на Киро Григоров во негово време се случи и на важните настани од современата историја на Република Македонија, што е и сосема нормално по сите оние настани по распаѓањето на Југославија, односно Социјалистичка Федеративна Република Југославија. Само да наброиме некои дека во него време се одржа референдумот за независност на Република Македонија, потоа донесувањето на Уставот на 17. ноември, потоа на 8. април 1993 година Република Македонија стана и членка 181 во Обединетите нации, но под привременото име ФИРО. Секако тука имаше и редица други широки историски настани кои се случија во тој период. Интересно, односно познато е веќе дека на 3. октомври 1995 година председателот Киро Григоров го преживеа и атентатот извршен врз него со автомобил бомба во Скопје. Мандатот на господинот Киро Григоров заврши на 19. ноември 1999 година, когато имаше полни 82 години. И интересно, во 2000 година Гинисовата книга на рекорди го забележа и како најстар председател на една држава во светот. И да подсетиме дека првиот македонски председател Киро Григоров почина на 95 годишна возраст на 1. јануари 2012 година. Ете, тоа беше првиот дел од разговорот за пред изминатите за досегашните председателски избори и председатели што ги имала Македонија и кои ја воделе државата. Ете, во првиот дел слушнахме за председателот Киро Григоров, секако утре ке слушнати за останатите четворица председатели кои што биле на чело на македонската држава. Програмата на македонски јазик на СБС радио ја продолжуваме со разговорот со доктор Снежана Джамбазова Попордановска, доктор на медицина и докторка на психолошки науки, инако авторка на популярната трилогија Да се живее поинаку, наменета за сите љубители на мудроста и вистината кои се подготвени да го остварат својот најголем потенцијал во животот. Доктор Попордановска е исто така основач на невладената организација за личен развој и животна едукација, Another Way of Life Education, чија цел е да им помага на луѓето широм светот да го надменат страдањето и да зачекорат по патот на среќата и успехот во животот. А повод за денешниот разговор е нејзината најнова книга со наслов «Клучот на трајната љубов». Со Снежана Джамбазова Попордановска разговара колешката Маргарита Василева.
Од вашето искуство, кои се тие пречки што велите дека учиме за љубовта уште од рани нозен, или од семејството, тука потекнуваат нашите сваќања, нели? А кои други пречки постојат во животот, во образованието, во системот во кој живееме, кои посметуваат и дават облик кој може би не е толку добар, може би и начинот на живење, системите кои сметаат?
Да, формираме, може би, да речеме, нездрави или нефункционални љубовни врски.
Да.
Тоа е многу, тоа е многу вистина, тоа е вистина, тоа е еден многу важен фактор, затоа што реалноста е дека бројот на брачни парови и семејства кои живеат во нездрави врски, кои за жал често резултираат и со семејно насилство или развод, драстично се зголемува во светот. И сега, јас веќе повеќе 20 години нели се обидував да го добијам одговорот на ова прашање. И за среќа, значи, психолозите, експерти за љубовни врски ја открие мистеријата околу ова прашање и моето лично искуство е следното, дека во потрага по својот идеален партнер, повеќето од луѓето влегуваат во врски од погрешни причини. И поради тоа, повеќето љубовни врски се извор на болка и страдање со двајцата партнери. Например, баш како што рековте, заради тоа што се прифаќаат вредностите и верувањата на обштеството, кои што се фактички наметнати или присвоени или од другите, а се базирани на нивните собствени искуства, љубовта, мнозинството од луѓето, например, се обидуваат да ги променат своите партнери, очекувајќи од нив да се прилагодат кон нивната замисла за идеален животен партнер. Други пак влегуваат во врска од себични причини, седесно на тоа да се задоволат собствените потреби и желби, при тоа потполно занемарувајќи ги потребите и желбите на својот партнер. Значи, со други зборови, тие влегуваат во љубовна врска со цел да добијат нешто од таа врска, наместо да се фокусираат на оно што тие може да му го дадат на својот партнер.
Можете да ни дадете пример на таа себичност?
Секако, да, па видите, тоа е фактички едно длабоко вкоренето верување кое што е за жал многу расширено, значи кое што ете тоа е тоа што го спомна предмалку, значи стикнато во текот уште на раното детство. Како ние ги формираме нашите верувања за љубовта? Ги формираме како што спомена предходно дома, во семејството. Значи врз основа на тоа како нашите родители ја покажувале меѓусебно љубовта помеѓу нив или не ја покажувала. Ние сме формирале некое во себе си длабоко посвесно верување за тоа што представува љубов помеѓу или двајца супружници. И се разбира, тие верувања си се така формирани врз база на нивните интеракции кон нас, како тие нам не ја покажувале или не ја покажувале љубовта. Од тука, се тоа што го спомнате, овој модерен свет, овој модерен начин на живење, за жал, влијае негативно на љубовта, затоа што мислам негова љубовта, туку едноставно, нели, во таа трка по пари, по материјални добра, за жал се занемарува најважната работа на светот, значи се занемарува љубовта во семејството. И поради тоа, јас секогаш имам една мудра мисла во која што велам, љубовта може да живее само доколку се споделува. Значи, тука е проблемот. Човештвото денес не пати за материјални добра, не, или за повеќе пари. Најголемата болка на човештвото е недостигот на љубов. Значи, човештвото е жедно за љубов. А тоа почнува дома. Најпрвен помеѓу брачните двојки, значи помеѓу двојките, помеѓу сопругот и сопругата, а се разбира и во семејството.
Доктор Попорданоска, вие сте експертот. Како треба да ја покажуваме љубовта, ако го пропуштивме тој дел во нашето рано детство, ако постоеше срам помеѓу нашите родители, незгодни чувства на искажување на таа љубов, како можеме ние да го смениме тој тренд, да го да поставиме ние добар пример за нашите деца?
Да, многу го прашање. Значи, јас верувам дека секој од нас кој што навистина сака да ја искуси вистинската љубов, треба да се сврти најпрвен кон себе си и не е ништо страшно да се повера или помош од експерт, од советник за ментално здравје, психолог кој што може само да ми помогне да ги осознаете тие верувања кои што сте ги стекнале, кои што во рано детство, да ги замените со нови верувања, здрави верувања кои што верувате ќе ви направат на вистински позитивни промени во животот. Јас нели зборувам од моје лично искуство и од моето професионално искуство. Меѓутоа, во однос на тоа како да се покажува практично што љубовта кон партнерот, затоа пишувам и во мојот прирачник за љубовта, не клучот за трајна љубов, е дека освен што најважно се е да се обидеме да ги надминеме границите на нашето его, кое што секогаш бара, например, ги гледа грешките, недостатуците, маните на партнерот и обично тие се предмет нели на расправи, на конфликти и така натаму. Многу е важно да почнеме да го гледаме партнерот низ очите на љубовта, значи да почнеме да ги гледаме оние работи кои што нам вистински ни се допаѓаат и да го фокусираме нашето внимание, значи на неговите добрости, на неговите добри особини или незини, да се разбира, тоа важи и за двајцата. Исто така, многу е важно да разбираме дека освен што љубовта е прифаќање, целосно и безусловно прифаќање на партнерот, друг начин е да се почитува партнер. Почитка не значи, значи неговите недостатоци, мани или ограничувања да бидат мета за исмејување. Почитка не значи некој од партнерите да има моќ или авторитет врз другиот. Почитка не значи постојано да го контролирате однесувањето на вашиот партнер и секојдневно да му наметнувате вашата дефиниција за пристојно однесување. Треба да разбереме дека почитка е заснована на фактот дека секој човечко суштество има вредност. Значи, да го почитувате својот партнер, значи да му дозволите слободно да ги искажува своите ставови, идеи и мислења отворено и искрено, кои понекогаш може да бидат и различни од вашите. Да. И тоа е во ред. А освен тоа да го почитувате вашиот партнер, значи, како што реков, и да се фокусирате на оно што ви се допаѓа, кај него тоа да го истакнувате. И почита значи да не го осудувате, да не го обвинувате или да го критикувате својот партнер. И најважно од се почита треба да биде взаемна практика на двајцата партнери. Значи, ако вашиот партнер не ве почитува, тогаш навистина треба да се запрашате зошто би останале во таа врска. Затоа јас велам почитувајте се доволно себе за да можете, ако треба, нели во некој случај и тоа е неминовно, за да може секој да, затоа што ние сме тука да бидеме среќни, а не да страдаме, нели, за да можете да го ставите у некој не ве почитува вас.
Ете, со разговорот со доктор Снежана Джамбазова Попорданска, докторка на медицина и докторка на психолошки науки, авторка на популярната трилогија «Да се живее поинаку», а исто така и основач на невладената организација за личен развој и животна едукација «Another Way of Life Education», стигнуваме до крајот на денешнава програма. Со Снежана Джамбазова Попорданска разговараше колешката Маргарита Василева. Повод за денешниот разговор беше нејзината најнова книга со наслов «Клучот на трајната љубов». Полека се ближиме кон крајот на програмата. Уште еднаш да се подсетиме на најважните настани на денот. Толпи луѓе на службите пред Изгрејсон се на денот на Анзак за да им одадат почит на паднатите борци. Гордана Силјановска-Давкова со двојна предност пред Стево Пендаровски во првиот круг на председателските избори во Македонија. Обединетите нации повика на независна истрага за масовните гробници пронајдени во близина на две болници во Газа и од ЕФЛ. Есендон и Колингвуд на денот на Анзак се подготвуваат да си ги одмерат силите. И со тоа, почитувани слушатели, стигнавме до крајот на денешната програма. Денес со вас беше Васе Коцев. Ви благодарам за вниманието што бевте со нас. Ви посакувам пријатно попладне и да ве подсетам дека можете да бидете со нас, со нашата програма и утре, точно напладне. Меѓутоа, можам да ве подсетам дека можете да ги посетите, да бидете со нас и доколку ја посетите веб страницата sbs.com.au/macedonian или Facebook страницата SBS Macedonian, каде што можете да ги најдите сите наши подготвени содржини, интервјуа, прилози и видеоклипови, но SBS на македонски можете да слушате преко радио секој ден од понеделник до петок, онлайн и на мобилен. Денес со вас беше Васе Коцев, уште еднаш ви благодарам за вниманието. Пријатно попладне и бидете повторно со нас утре, петок, точно на плане.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.